чажытыл иргичищ. Пасха пайрам келіп чет чығанда, Петр бі Иванны Иерусалим турағы үзіп Иисус ларғайты, барып біске пасха табағын тілініп салар, деді. Лар аның сурадылыр. Пасха табағын сен қайда чиретчын, дедлер. Иисус айты, турағы кірпарзар, анда купшын ма суға парчығын пір әркіжіне тоға жарзар. Ана аң собы барар. Ол кеже барып кірген әмге, сілері док келіп, олымның әзінге айдар. Үргедікчі сұрапча терзір. Үргеншіктеріме пірге пасқа тавағын чир қатпажым қайда деп. Олымның әзі сілерге пір ұлу ары қатпаш көргізер. Анда піске білініп салар, деді. Үргеншіктері барып, Иисустың айтқанынша құпшынны әркежіні тоғаш салып, ұлуғары қатпаш тап келіп, пасқа тавағын анда білініп салдылар. Ир кіргенде Иисус оныге үргеншігін мәпірге анары келі берді. Пасқа тавағын чип одыру берділер. Чип одырған арында Иисус айты, қиналып чүрер алында, мен по пасха тавагым слербе пірге чиретчим. Шынын слерге айчам. Кудайдын паш пілгені келгенже мен пасха тавагым паза чивесім, деді. Анан кызыл арагалы аякты алып, алгап айты, поны алып, үлүштеніп ижар. Мен айчам слерге, кудайдын паш пілгені келгенже мен виноград суғын паза ішпесім, деді. Анан Иисус қалаш алып, алғап кел, сындырды. Сындырған қалашты үргеншіктеринге пергіліп, айты. Послердің үчін перілген мен әді чан. Мені сағыштарынғы алынып, қачанда әді оқыштеп чирер, деді. Пасқа тавағын чеген сонда үргеншіктеринге қызыл арағалы аяғын переберіп айты. По мен қаным. Сілердің үчін төгілчен қаным. Ол қанымды құдай кежілербе начоп алышқаны болчы, деді.